Hlavným teda tým distribučným kanálom, ako my sa dostaneme k tým podvodom, sú sociálne siete. Mm-hmm. Ľudia začali si voľkom požičiavať, ano, aby tam dali peniaze. Mm-hmm. A o tie peniaze samozrejme nakoniec prišli. Ako náhle ja tú platbu odošlem, v tej sekunde tá moja transakcia môže prejsť cez niekoľko aj desiatkov účtov. Aké mám rezervy? Aké mám možno investičné ciele? Na čo tá investícia má slúžiť? Aký je môj možno postoj k riziku, čo sa týka investovania?
Vo finančnej skupine Partners veríme, že aj náročné finančné témy sa dajú komunikovať zrozumiteľným spôsobom. Počúvaním podcastu Financie pri káve sa zorientujete vo svete financií skôr, ako dopijete svoju kávu. V jednej z našich epizód sme sa venovali umelej inteligencii a poukázali sme aj na rastúce nebezpečenstvo na internete v podobe hoaxov, deepfakeov a dezinformácií. Ale tie môžu byť aj vo svete financií a investovania. Predsa len peniaze boli odjak živa hlavnou motiváciou všetkých podvodníkov. O investičných podvodoch a o tom, ako im nenaletieť, sa porozprávame v dnešnej epizóde podcastu Financie pri káve s odborníkom z Partners Group SK Martinom Bodnárom. Dobrý deň, pekne vítam.
Dobrý deň.
Pán Bodnár, nedávno finančná skupina Partners a agentúra Focus realizovali prieskum zameraný na podvody v investičnom a finančnom svete. Tak čo nám z toho vyšlo? Stretávajú sa Slováci s investičnými podvodmi?
Nám teda z tohto prieskumu vyšlo, že áno, Slováci sa teda stretávajú, dokonca takmer štvrtina Slovákov má aj svoju teda skúsenosť s podvodným investovaním a v podstate z tých opýtaných, ktorí sme mali v prieskume, zase vyšlo, že dve tretiny teda ľudí majú nielen teda skúsenosť, ale prišli aj o sumu do 1000 eur, dokonca tretina opýtaných prišla až o sumu do 5000 eur. No a pri tomto prieskume je možno dôležité zdôrazniť aj, ako sa my Slováci dostávame k týmto podvodným investíciám. A nakoľko je teda niekoľko ciest, ale z prieskumu nám vyšlo, teda, že hlavným teda tým distribučným kanálom, ako my sa dostaneme k tým podvodom, sú sociálne siete. Mm-hmm. A dokonca sú to aj teda známi ľudia, ktorí napríklad takéto podvodné investície propagujú. A druhá vec bola nejaký neznámy telefonát od nejakej spoločnosti. A tretí boli rôzne webové stránky, kde si to teda ľudia našli a vyklikali. A štvrté boli maily, ktoré nám prišli a my sme na to nejakým spôsobom zareagovali. A tam sme teda prišli na to, že to je v konečnom dôsledku podvod.
A spomínate si napríklad v nedávnej dobe, aký podvod bol napríklad na Slovensku, čo sa tak rozšírilo?
Tak tých podvodov my akože určite máme viacero a jeden z tých veľkých je v podstate pyramidová hra, alebo teda pyramidová schéma, takzvaná Ponciho schéma, kde už len v podstate v minulom roku, teda v roku 2023 to naša polícia odhalila a teda Slováci tom prišli viac ako 50 miliónov eur.
A ako naleteli sme, alebo ako to fungovalo? Na čo nás vedeli teda nalákať?
No, štandardne nás vedia hlavne nalákať na to, že vidíme niekde potenciálne vysoký výnos a samozrejme to riziko, ktoré nám komunikujú, je veľmi nízke. Takže my sa chytíme na ten výnos a už potom ako keby nevidíme tie ostatné veci a chceme mať ten vysoký výnos, ktorý nám všetci sľubujú.
Mm-hmm. Čiže najčastejšie nás vedia podvodníci teda nalákať na to, že ak investujem nejaké peniaze, tak a koľko taký výnos nám sľubujú, ktorý už vieme, že asi s tou realitou nemá nič spoločné.
Štandardne sa stretávame napríklad s tým, že ten výnos, ktorý nám komunikujú, je niekde okolo 30, 40, 50, niekedy 60%. Ja osobne som sa napríklad stretol s tým, že vlastne stretli sme sa v Prešove s jedným klientom, ktorý nám tvrdil, že má výnos 5% mesačne. A ja som sa na to pýtal, že určite mesačne, že či to náhodou teda nie je ročný výnos, pretože ak si zoberieme, že 5% mesačne, tak na rok to vychádza 60%. Mm-hmm. OK, že to už mi príde veľmi vysoké číslo, pretože aj keď si zoberieme veľkých investičákov, ktorí sú v iných zemepisných šírkach, ako je Slovensko, ale napríklad v Amerike, ano, a tam, kde to investovanie má úplne inú históriu a teda, tak ani tamto nikto nedokáže takýto výnos dodať. Mm-hmm. Takže to už je taká prvá vec, nad ktorou by som sa zamyslel, že odkiaľ takýto výnos môže plynúť.
Mm-hmm. No a keď už ste hovorili ten konkrétny príklad, tak ako to ďalej pokračovalo? Uveril to
tomu, že môže byť naozaj reálny 60% výnos a teda investoval tam svoje peniaze.
To je problém, že nie len tento konkrétny klient, lebo my sme sa stretli vtedy, a keď on už teda investoval, ale takto naletelo niekoľko tisíc Slovákov, pretože hlavne na tom východnom Slovensku to bola spoločnosť, ktorá sa prezentovala veľmi drahým teda životným štýlom, lákala mladých ľudí novými teda drahými autami, dovolenkami, cestovaním a podobne. A teda mladí ľudia sa tam pridali a začali teda hľadať potenciálnych investorov, kde zase sa obrátili na ľudí, u ktorých vedeli, že ten výnos ich zaujíma, ak peniaze nemali, tak dokonca im povedali, že pozri sa sem, zober si radšej z banky napríklad úver, kde budeš mať 10% úrok, ale ak to dáš k nám, tak tie isté peniaze ti zarobia 60%, takže je to vlastne pre teba výhodné. To znamená, zase ľudia začali si voľkom požičiavať, aby tam dali peniaze a o tie peniaze samozrejme nakoniec prišli.
Nakoniec prišli. No a ak sa bavíme o takom reálnom výnose, aký je?
Dlhodobý výnos, ak sa bavíme o tých dlhodobých formách investovania napríklad do akcií, je niekde na úrovni od 8-10%, ktoré nám dokážu teda akciové fondy priniesť. Dokonca v podstate aj najväčší investor všetkých čias, Warren Buffett, ktorý má dneska 93 rokov a investuje od 11, to znamená viac ako 80 rokov sa venuje investovaniu, tak pred viac ako 10 rokmi uzavrel stávku s americkými správcami hedžových fondov. Hedžové fondy sú tie najrizikovejšie, tie najvýnosnejšie fondy a teda. A uzavrel stávku s tým, že hovoril, že nedokážu na období 10 rokov poraziť americký index. Ja to zjednoduším. Americký index je teda, zjednoduším to, že môže to byť napríklad 500 najväčších firiem v Amerike a je to nejaký priemer, akým sa tieto firmy vyvíjajú. V tom období to spravilo okolo 100%, to znamená, je to, dajme tomu, 10% ročne a tie rizikové, tie hedžové fondy to teda nedokázali poraziť. Takže pán Buffett mal pravdu a vyhral.
A je napríklad rozdiel medzi, ak si vezmeme takú reálnu situáciu, medzi dôveryhodným predajom alebo takým tým podvodným, že napríklad keď nám zatelefonuje niekto a povie, že alebo nás núti v podstate investovať naše peniaze, je to už akože hraničné s podvodom?
Treba si hlavne uvedomiť, že čo vlastne ja sám chcem, hej? Pretože dneska, ak sa bavíme o financiách a ja si kúpim nejaký produkt, tak ak je to o tom predaji, tak hneď po tej kúpe v podstate tam tá nejaká v úvodzovkách služba končí. To znamená, že mňa zaujíma, že napríklad ak si kúpim niečo cez telefón a uzavriem si to a ja to číslo si do telefónu uložím, tak ak ho zajtra zavolám, tak či mi niekto zodvihne. Pretože ja si pamätám v 90. rokoch, moji rodičia teda bývajú v dome a ja som bol ešte malé dieťa, tam sme mali suseda, ktorý vlastne dlhé roky pracoval v Amerike a keď sa z tej Ameriky vrátil, tak si kúpil americký športiak. Si to pamätám, pretože vtedy na ulici sme mali samé tie, viete, škodovky a tieto Lady a podobne. A zrazu, viete, on mal amerického športiaka, to bolo proste neuveriteľné. No a to auto fungovalo dovtedy, kým sa nezačalo kaziť. Bohužiaľ v tom období tu žiaden servis nebol, ktorý by to auto dokázal opraviť a to auto mu skončilo na záhrade ako v podstate, viete, ak má niekto tých trpazlíkov v záhrade, tak on mal takto amerického športiaka. Ja mám taký pocit, že dodnes tam je už obrastené máchom a burinou, ale problém môže byť práve ten, že ja keď si kúpim nejaký produkt práve cez telefón od možno nejakej neznámej alebo menej známej spoločnosti, tak či ja sa jej budem vedieť dovolať a zistiť, že čo s tým produktom mám robiť o týždeň, o mesiac, možno o rok, možno aj neskôr. Či to potom nedopadne ako to susedové auto.
Čiže pri telefonáte si vlastne overiť, hej, to číslo, alebo aké ešte máme možnosti toho overenia si, že naozaj je to seriózna spoločnosť, ktorá nám zatelefonuje.
Určite, no hlavne sa jedná o to, že viete, financie vieme napríklad porovnať v tomto smere aj s právom. To znamená, dneska, ak sa stretnete so špičkovým právnikom, tak ten vám nikdy na prvom stretnutí neponúkne návrh vášho problému, že ako sa to dá riešiť. Vždy to prvé stretnutie je o tom, že on si vyzbiera od vás vás nejaké materiály, ja neviem, zoberie si nejaké dokumenty, zmluvy a teda a povie vám, že dobre, ja sa na to pozriem, pripravím vám k tomu riešenie a budúci týždeň sa môžeme stretnúť a na tom stretnutí vám už poviem, že čo ďalej. A takisto by to malo byť aj v rámci tej profesionálnej, či už finančnej, alebo investičnej služby. To znamená, na tom prvom stretnutí ja sa chcem stretnúť s profíkom, ktorý zistí, ako som ja na tom finančne, aké mám rezervy, aké mám možno investičné ciele, na čo tá investícia má slúžiť, aký je môj možno postoj k riziku, čo sa týka investovania. A až na tom ďalšom stretnutí mi on môže povedať, aký by bol pre mňa vhodný investičný návrh. Pretože samozrejme vnímajme aj to, že ak je on profesionál, potrebuje on takisto čas na to, aby teda to riešenie pripravil?
Áno.
A potom ja sa možno opýtam, že OK, ako ja si takto kúpim takúto profi investíciu, takúto profi službu cez telefón?
Čiže tam nezískame tie dostatočné informácie, ale asi dnes sa väčšina teda podvodných investícií deje prostredníctvom sociálnych sietí. A ako fungujú takéto podvody investičné práve v prostredí internetu?
Treba si uvedomiť možno len to, že dneska sme obeťou tých sociálnych sietí, ako sme to už mali v predošlých podcastoch povedané. A v podstate neustále na nás ako keby útočia, až nás ako keby atakujú rôzne reklamy. Ale treba si uvedomiť, že tie reklamy, ktoré my vidíme najčastejšie, sú tie najdrahšie reklamy. A otázka znie, že či tá najdrahšia reklama znamená, že ja sa dostanem k tomu najkvalitnejšiemu produktu alebo k tej najkvalitnejšej službe. A štandardne to takto nebude. Štandardne to určite takto nebude. A tam by som hľadal skôr za tým to, že ak niekto niečo prezentuje, ak niečo niekto predáva, tak prečo to robí? A ak to napríklad robia aj nejaké známe osobnosti alebo influenceri, tak zase pre tie spoločnosti tieto známe osobnosti sú len predajný kanál. To znamená, aj oni za to dostávajú zaplatené, že vlastne prezentujú daný výrobok, danú službu, či už sú to financie, investície, alebo to je čokoľvek iné.
A ak takúto informáciu dostanem teda prostredníctvom influencerov alebo nejakej reklamy na sociálnej sieti, ako si ju overím, že či naozaj je to kvalitná a dobrá investícia, neprídem o svoje peniaze?
Na to určite si treba dávať pozor a ja odporúčam nielen v oblasti teda financií a investovania sa stále obraciať na odborníka, pretože ak ja nechcem prichádzať o peniaze, tak určite minimálne v tejto veci by som sa s odborníkom poradiť mal. Dneska máme kopec tých príkladov. Ja si spomínam napríklad za jedného klienta, ktorý ku mne prišiel a ukázal mi aplikáciu, ktorá mu robila desiatky percent výnos každý mesiac, dokonca niekedy to bolo na týždennej báze. Až som tomu nechcel veriť, hej, že viete, že až to znelo príliš dobre, aby nejaký takýto výnos mohol byť. A ja som sa pýtal, že čo to vlastne je a bolo to obchodovanie, bol to nejaký investičný robot, ktorý ako keby investoval za toho klienta. Tak mne automaticky to prišlo ako nejaká hlúposť, pretože keď si to vynásobíte, tak vám vidie obrovský ročný výnos, ktorý neexistuje nikde vo svete, tak ako je možné, že takýto výnos by sme mali práve my Slováci, práve my, napríklad východňari, hej, že to není veľmi veľká pravdepodobnosť. No a neskôr sa prišlo na to, že vlastne tá spoločnosť žiadnych robotov nemala, že to bola v podstate podvodná schéma, takzvaná tá pyramídová hra, kde teda len noví ľudia vkladali peniaze a z tých vkladov sa vyplácali tí starší investori. Smutné je možno, že takto nachytali aj známe osobnosti, pretože tá daná spoločnosť dokonca bol hlavným reklamným partnerom českej druhej hokejovej ligy, kde tá liga sa volala VSM Liga po ako keby po tej spoločnosti. Nie len mnoho hráčov teda z toho hokeja to propagovalo a teda nechcem povedať, že tam investovalo, ale tam dávalo svoje peniaze. Dokonca aj prezident Českého zväzu ľadového hokeja hovorí, že jedná sa o kvalitnú spoločnosť. Po niekoľkých rokoch sa prišlo na to, že vlastne to bol podvod a vlastne Česi a Slováci tam prišlo viac ako 200 miliónov eur.
No čiže i napriek tomu, že zastupovali veľký klub, rozprávali to naozaj ľudia, osobnosti, i napriek tomu to bol podvod. Čiže vlastne naleteli aj dajme tomu aj vzdelaní ľudia, ktorí ktorí teda do toho išli. Mm. No a ešte sa spýtam, vy ste k nám docestovali z východu,
ano.
A teda vraj, že najviac tých podvodov je práve na východe. Tak povedzte, prečo?
Hovorí sa, že teda na východe sú ľudia kreatívni, že čokoľvek vymyslia. A ja som teda spomínal, že pred rokom teda uzavreli tú jednu veľkú pyramídu, ale dneska sú to zase poškodení, ktorí zase niekde sa budú ťahať po súdoch a snažia sa vymáhať svoje peniaze naspäť.
No ak by sme si mali zhrnúť, že také tie hlavné znaky podvodu, vieme tak vymenovať, že čo si všimnúť, že aha, už to nesedí, už to je niečo na zamyslenie.
Viete čo, určite to budú dve veci. Tá prvá vec, že ak nám niekto sľubuje vysoký výnos, to je tá prvá vec. Druhá vec, ak nám to niekto sľubuje v krátkom čase. To znamená, ak mi niekto povie, že ja dokážem zarobiť 50% za pol roka, za rok, už automaticky vidím, že tam niečo na tom nebude OK. Spomeniem si na Warrena Buffetta a na tú stávku s tými manažermi tých hedžových fondov, kde tie akciové trhy, akciové fondy, ktoré sú v ekonomike najvýnosnejšie, nám dokážu priniesť 8 až 10% ročne, tak ako je možné, že niekto iný nejakou, viete, neviem, vynašiel nejaké perpetuum mobile, nejakú schému, niečo, ako je možné, že niekto dokáže násobky týchto výnosov zarobiť ešte možno za kratšie obdobie. Mm-hmm. Tak tam by som mal ako keby spestriť a možno zbystriť tú svoju pozornosť. A možno si dávať pozor na tie naše dve choroby ľudskej mysle. To je, že chceme všetko za nič a chceme to...
Rýchlo.
Áno. Chceme to veľmi rýchlo, pretože v každom z nás je nejaká chamtivosť a tí podvodníci vedia dobre robiť tú psychológiu na nás a vedia využiť tú našu chamtivosť proti nám.
Áno.
A tú psychológiu dokážu tak nami manipulovať, že... Ja dám taký príklad, že dnes máme veľmi populárne kryptomeny a veľmi veľa ľudí vníma, že je tam obrovský potenciál nárastu, zisku a podobne. Samozrejme to priťahuje kopec špekulantov. To znamená, my máme aj klienta v Košiciach, ktorý to takto našiel cez sociálne siete, spojil sa s niekým teda online a tí mu sľubovali obrovské výnosy a ten človek hneď videl, že napríklad mám 30-ročnú hypotéku a super, ja tú hypotéku by som vedel splátiť možno za 3-4 roky.
Mm-hmm.
Hej, to znamená, hneď by som už nemal ten obrovský záväzok a stojí ma to možno len 10 000 eur.
Áno.
Hej, možno len to, no tak ten klient tam vložil viac ako 30 000. A dneska nemá ani kryptomeny, ani 30 000 a jednalo sa o podvod a dneska tie peniaze sú proste fuč a ten klient stále má hypotéku a škoda je, že možno len tá chamtivosť, viete, mu dala na oči tie ružové okuliare a možno nevidel tie fakty, ktoré tam boli, nedal si dostatočný pozor a s nikým napríklad tie možnosti a tie rizika nekonzultoval. No a takto sa pripravilo o viac ako 30 000 eur.
A ak už napríklad narazíme na takýto podvod, odhalíme ho, čo s tým máme robiť? Môžeme to hlásiť niekde alebo upozorniť, aby teda sme možno, že upozornili ľudí okolo seba, že sa šíri takýto podvod?
Určite áno, viete, existuje na to aj ochrana pre spotrebiteľov, je to Slovenská obchodná inšpekcia, máme Národnú banku Slovenska, ktorá vykonáva teda dozor a vieme to nahlásiť, neviem, finančnej polícii, tých možností je fakt veľa.
Že mali by sme to urobiť?
Určite áno, určite áno. Áno, v princípe ja to viem nahlásiť aj na tej sociálnej sieti, to tam ako keby tomu majiteľovi tej danej sociálnej siete. Bohužiaľ nie, z tých reklám je toľko a sú tak platené, že aj keď to spravím, tak je veľmi možné, že jedna sa mi stráti, ale druhá sa mi objaví. To znamená, že skôr ako nejako následne riešiť nejaký problém, skôr odporúčame to riešiť preventívne. To znamená, ak takéto ponuky vidím, ja radšej na nich ani neklikám. Pretože dnes vám aj tá umelá inteligencia robí to, že keď vy náhodou kliknete na nejaké investovanie, tak od tej doby sa už vám nič iné na tej sociálnej sieti zobrazovať nebude. Len to budú rôzne teda možnosti investovania. A ja teda sa dostanem do stavu, kedy budem zaplavený množstvom ponúk, ale nebudem si vedieť z tej ponúky zrejme vybrať. A je veľmi veľká pravdepodobnosť, že väčšina z toho môže byť práve podvod.
Uh-huh. A čo v prípade, keď už žiaľ naletím na takýto podvod a pošlem svoje peniaze niekam, je reálna šanca, že ich ešte uvidím?
Veľmi ťažko. Veľmi ťažko, pretože aj ten klient, o ktorom som hovoril, a to bola nemalá suma, všetko bolo nahlásené na polícii, riešilo sa to cez banku a podobne, ale raz, keď tie peniaze odídu, tak musíme sa pozrieť na to aj z tej druhej strany, že tí podvodníci sú, tak to poviem jemne, že sú veľmi sofistikovaní. To znamená, že my nikdy nevieme, že v akej krajine sa ten podvodník alebo tá daná podvodnícka firma nachádza. My nikdy nevieme, koľko účtov majú otvorených a ako náhle ja tú platbu odošlem, tak v tej sekunde tá moja transakcia môže prejsť cez niekoľko aj desiatkov účtov. A kým ja sa dostanem možno k tomu poslednému, tak všetky tie medziúčty môžu zaniknúť a stráti sa nejaké vodítko a je to veľmi ťažké sa dopatrať k tomu.
Mm. Čiže i napriek tomu, že napríklad sa ako minulý rok sa odhalila v Košiciach tá podvodná firma, definovala sa áno, že bol to teda podvod, i napriek tomu sa klienti nedostali k svojim peniazom. Čiže, ak si to zhrnieme, je lepšie si teda overiť, a možno takým dlhodobejším, ako ste spomínali, investovaním zúročiť svoje peniaze, tak si povedzme možno, že aké sú znaky tej serióznej investičnej spoločnosti, aby sme vedeli odlíšiť tú klamlivú a tú serióznu.
Určite, tak ako som možno spomínal, ak sa jedná o nejakú serióznu spoločnosť, mala by to byť spoločnosť, ktorá viem si ju dohľadať napríklad na internete, viem si ju pozrieť. Tá seriózna spoločnosť by mala mať licenciu v Národnej banke Slovenska. To znamená, že ak pôjdem na stránku NBSSK, tak tam by som si mal nájsť tú spoločnosť, či je teda medzi licencovanými subjektami, nakoľko ak tam bude, tak tá Národná banka Slovenska vykonáva dohľad. To znamená, ona sa pozerá na ten účet tej danej spoločnosti a zisťuje, či tie peniaze, ktoré tam chodia od investorov, či sú investované a používané na ten účel, aký by mala. Hej, aby to nedopadlo ako možno s tou českou spoločnosťou, kde ten majiteľ si z tých peňazí investorov kupoval nejaký svoj súkromný majetok.
No a ak si zhrnieme, na čo všetko si dať pozor, aby sme teda naozaj nenaleteli?
Tak ja by som sa možno teraz zase vrátil k tomu prieskumu. To znamená tie 4 veci, ktoré boli u nás najčastejšie. To znamená vyvarovať sa teda investíciám, ktoré sú cez nejaké sociálne siete, napriek tomu, ak ich propaguje nejaká verejne známa osobnosť, alebo ak je to možno niekto zo showbiznisu, nejaký športovec, tak skôr by som si pozrel, či je to odborník na financie alebo investície. To je možno taká prvá vec. Druhá vec, vyvarovať sa teda tým telefonátom neznámych spoločností, mailom a teda rôznym tým ponukám, ktoré ja si niekde nájdem na internete. A skôr teda odporúčam zmeniť to a teda vyhľadávať tie spôsoby, ktoré sú možno tie také tradičné, konvenčné a tie, ktoré možno sú bežne dostupné a ľudia ich teda poznajú na Slovensku.
A spomínali ste prípady vašich klientov. Ja sa teraz spýtam tak osobne vás, či vy ste natrafili na nejaký taký podvod, či sa vám napríklad podarilo odhaliť nejaký taký investičný podvod?
Viete čo, podarilo sa určite viacero. Ja mám aj jedného klienta, ktorý je teda v Prešove. Bolo to pred niekoľkými rokmi. Išlo o investíciu radov v niekoľkých tisícoch eur. A ako náhle to ten klient šiel zaplatiť, tak si všimol, že pri platbe chýba variabilný symbol. Tak vtedy mu doplo, že aha, počkaj, tak podľa čoho budú vedieť, že to je
odo mňa,
tak, že tu moje peniaze. No. Tak vtedy nejak si spomenul ten klient, že pozná bodnára, že možno by bolo dobre sa opýtať. Tak vtedy sme sa stretli a je to vec, ktorú asi budem pamätať do konca života, pretože vtedy som sa prvýkrát stretol so zmluvou o pôžičke. To bola jedna A4, kde bola napísaná zmluva o pôžičke a ten text bol napísaný v podstate, si hovorím, že máte deti na základnej škole, tak takýmto spôsobom to bolo napísané. No a ja keď som si zobrala len ten názov tej spoločnosti, ak sme spolu s tým klientom hodili do Google, tak sme zistili, že vlastne tá spoločnosť bola pred rokom založená. Nemá žiadne, nielenže zisky, nemá žiadne tržby, nemá žiadnych zamestnancov. Tak ja som vysvetlil tomu klientovi, že tie peniaze, ktoré tam chcete poslať, že to budú prvé a zrejme aj posledné peniaze, ktoré tá firma uvidí. Takže určite, ja som sa s tým stretol a myslím si, že aj ten klient je veľmi vďačný doteraz, pretože paradoxne on sa tam dostal cez svoju známu k tomuto pánovi a tá známa tam bola zamestnaná. A keď sa po 3 mesiacoch stretli, tak tá známa sa pýtala, či ten klient investoval. Odpovedal, že nie, tak tá známa povedala, že dobre spravil, pretože ona tam bola zamestnaná 3 mesiace a nedostala žiadnu výplatu. Takže evidentne tam išlo o veľký podvod a bolo to super, že teda tá klientka sa na nás vtedy obrátila. Mm-hmm. A to by som možno aj chcel povedať, pretože dneska v akýkoľvek oblasti, ak ja nevyužívam profesionála, tak znamená, že prichádzam o peniaze.
Mm-hmm. A my nemôžeme sa vyznať vo všetkom, čiže naozaj tá rada odborníka tak, je na mieste v tomto, tak, v takýchto prípadoch.
Presne tak, takže to odporúčam aj teda našim divákom a teda poslucháčom, aby ak teda zvážujú nejaké investovanie, tak predtým ako niečo spravia, radšej nech teda vyhľadajú toho odborníka, radšej nech sa s ním poradia a aby teda zbytočne neprichádzali o peniaze.
Veľmi pekne vám ďakujem za tieto rady a verím teda, že už na žiadne podvody nenaletíme.
Ďakujem a ja želám teda pekný deň.
Pekný deň. Počúvajte podcast Financie pri káve vo vašich obľúbených podcastových aplikáciách, aby ste neprišli o ďalšie nové epizódy. A najnovšie nás nájdete aj v videopodcaste na YouTube.